Nabu-sar-sekem. Jeremia 39 vers 3 was die hoofkamerling wat saam met Nebukadneser van Babylon naar Jerusalem toe gekom het. Iemand wat Daniel geken het. En dit is vir my heerlik. Bokant Nineveh ry ons met 'n ou bus na plek met die naam van Dur-Sharakim, Korsabat. Hulle het dit oopgemaak. En daar in spykerskrif staan die naam Sargon die tweede. Die kritici het gesê, daar bestaan nie so'n man nie. Jesaja 20 vers 1 praat van hom. En uiteindelik te ontdek hulle sy naam. En weet julle, hierdie goed hou my jonk. Ek staan in die museum, vooral die museum, en hier sien ek een benekus met die naam Caiaphas. In die kussie. Eers is het een sarkofaag en dan vat hulle die bene en sit hom in een klein kussie. Een ossuary, so een grand Engelse naam. Benekus is makkelijk, ne? Toe dink ek die oorblijfsels in hierdie benekus het met Jesus gepraat. Het maak die Bybel baie werklik. Ek wil net noem dat die laaste drie lesings kyk ons na bietjie geesteswetenskap. Hoekom het Elia in 'n depressie geval? Die Bybel gee vir ons interessante insigte. Dit is Saterdag 11:00. Saterdag 2:00, hoe hanteer God depressie? En dan Sondag aan die laaste lesing 6:00, hoe genees God depressie? Julle gaan die Here baie liever kry nadat julle gekyk het hoe hy met Elia gewerk. Ons is hier bo op die berg Karmel en die naam wat julle daar sien is Moraka. Hulle het hom nog nie oorgeverf nie. Maar is so lekker van hierdie ou plekke. Hulle los het net so. Moraka is die Arabiese naam vir vuur. Nou, vrydag aand gaan ons gesels oor die vuur wat neergedaal het. Dit is ongelooflik. So die argeoloog het die plek geïdentificeer waar Elia en die Baalpriesters ontmoet het. 1 Konings 18 vers 21 sê, Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, vlere keer het ons gesê, Agab het hulle aangesê om allemaal te kom, plus die 850 priesters. So hier is Israel, daar is duisende van hulle. Der duisende het gesterf van die honger. Hulle was radeloos. Hier is, soos hulle in Engels sê, die showdown. Wat sê mense in Afrikaans vir showdown? Ek weet nie. Ons is besig om so 'n paar Engelse woorde in te trek. Nou praat Elia met hulle. Hoe lank, hy ken hulle gedagtes. Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? In die vorige lesing het ons gekyk na synkretisme, waar 'n valse en 'n ware godsdienst vermeng raak. En jy moet kies wat er ene. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? Ek hou van sy preek. As die Here God is, sy vryt nou mense, volg hom. Maar as het Baal is, en dan kyk, hy gaan nou mors met Baal, ons gaat nou sien wat hy met Baal gaan maak. Baal was nooit weer dieselfde na hierdie ondervinding nie. As het Baal is, volg hom. En die hele volk het gesê, nee, hulle het nie gesê nie, hulle het stil geblei. Elia kyk na die groot skare mense wat hier voor hom saamdrom. Hulle kom aan, kyk na die gesigte. As daar vet vrouwens was, was hulle nou maar vrouwens. Die droogte was vreeslik. Daar is nie eers een persoon wat op sy ernstige pleidooi reageer nie, om 'n keuse te maak nie. Die leerboodskap het mense destyds die geleentheid gegee om tussen waarheid en dwaalleer te kies. En ons het gesien dat die historiese Elia is 'n tipe van die antitypiese Elia. Tipe het ons gesien is 'n historiese, etniese, geografiese insident hier in die Ou Testament. Maar hy wys ver vorentoe na die antitype wat kosmies is. En Jesus het die beginsel self vir ons gee in Matteus 12. Iemand groter as die tempel is hier. Iemand groter as Jona is hier. Iemand groter as Salomo is hier. So hy is die antitypiese hoëpriester, die antitypiese profeet, die antitypiese koning. Alles gaan oor Jesus. O, dis pragtig. Die Bybel is die wonderlikste boek wat daar is. Tussen die Here van Israel en Baal van die Sidoniërs, hulle moes gekies het. Kyk, dit was die godsdiens van die dag. As jy by Baal aanbid het, kon jy skoolhoof geword het, en so aan. Jy het 'n pos in die regering gekry. As jy die metafoor verstaan. Maar dit was grand gewees om te sê, ek behoort aan die Baalkerk. Wat is die keuse wat die eindtyd Elias aan die mensdom gaan gee? Wat sê die tipe? Kies tussen God en Baal, die valse. Kies tussen die egte en die regte. Gehoorsaamheid aan die gebooie van die Here. Hy soek ons loyaliteit. Of gehoorsaamheid aan die gebooie van die mens. Tipe, antitype op 'n kosmiese skaal. Wat is die konsekwensies van gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid? 'N hele paar plekke in die Bybel sê die Here, hier is die seëninge wat volg op gehoorsaamheid. Hier is die rampe wat volg op ongehoorsaamheid. Verskriklik eenvoudig. Die Bybel is baie eenvoudig. Wat staan in Romeine 6:23? Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe. Kies dood of lewe. En daar is nie iets soos 'n ewig brandende hel nie, anders is hierdie teks verkeerd. God straf net wat jy verdien het. Hy is 'n regverdige regter en dan is dit klaar. So jy kies of die lewe of die dood. Elia het nie die volk afgeskryf toe hulle met sy eerste oproep tot bekering nie reg gereageer het nie. Hy het weer en weer en weer probeer. Hy het te lank vir hulle gebid. En nou net 'n vraagie. Party mense maak jou so die duiwel in, dat jy soos op 'n rekenaar 'n delete knoppie druk. En dan kom hy nog in die trash bin en dan druk hy weer 'n knoppie. Moenie iemand afskryf nie. God het jou nog nie afgeskryf nie. Daarom is jy nog hier. Pragtige boodskappe uit die verhaal van Elia. Vers 22, toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet. Hy kyk, maar hy sien almal behoort aan die Baalkerk hier voor hom. Ek het alleen oorgebly as profeet van die Here. Maar daar is 450 profete van Baal. Plus nog die 400 van Asjera. 850 van hulle. Dit het nie by Elia saak gemaak of hy onder die minderheid tel nie. Elia wou onder die gehoorsames tel. Nog 'n les wat ek geleer het. Jy hoef nie soos almal te skinder nie. Of soos almal korrupsie te pleeg nie. Jy kan onder die minderheid tel. God soek daai soort mense. Bring nou vir ons twee bulle. Hy gee bevele. Hulle kan vir hulle een bil kies en hom opsny en op die hout uitlê, maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ons gaan nou kyk na vuur vier het 'n verskriklike prominente rol in hierdie verhaal. Ek sal dieselfde doen met die ander bou. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. So is 4-4. Ons steek niks aan die brand nie. Dan moet julle tot julle God bid. Baal. En ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord, is God. Die hele volk het geantwoord, dis goed so. Dink jy dit was 'n baie regverdige voorstel? Ek dink so. Hoekom het Elia Baal en vuur in hierdie Karmel konfrontasie ingebring? Nou gaan ons 'n bietjie argeologie doen. Kan argeologie vir ons meer lig werp op hierdie Baal fenomeen? Hier is 'n baie interessante plek. Dit is in Sirië. Die moderne naam is Rash Shamra. Ras Shamra. Antieke naam is Ugarit. Ongelooflike ontdekkings is hier gemaak. Ek wens ek kan 'n kwartier met julle gesels het hieroor. So hier is ons by Ugarit. Die psalms en die psalms van Ugarit, daar's 'n ooreenkoms. Jy verstaan die psalms beter as jy Ugaritiese literatuur lees. Bybel sê daar was 'n Baal. Goed. Wat het die argeologe vind? Was 'n regtige Baal? En dit is so wonderlik. As jy sien hoe die wetenskap die Bybel ondersteun. Wat het hulle hier gekry? As jy mooi kyk op hierdie dowwe, hulle moet hom ook oorverf hierso. Dan is dit Frans en Engels, die tempel van Baal. So hier in Sirië, langs die see, by Ras Shamra, antieke Ugarit, het hulle 'n Baalstempel ontdek. Hulle het ook 'n Dagon-tempel ontdek, en tussen die twee tempels, het hulle 'n geweldige klomp klein tablette ontdek. En as jy kyk hoe hierdie mense godsdienst gehou het, en hoe hulle kinders vir gode geoffer het, dan kan jy nie glo dat die Here 400 jaar met die Kanaaniete gepleit het nie. Die tyd van afrekening vir hulle het gekom en Josua het hulle met die skerpte van die swaard vernietig, want hulle het hulle babatjies vir hierdie gode geoffer. Hulle het sy standbeeld hier ontdek en ek het sy standbeeld gaan besoek in die Louvre Museum in Parys. Kom ek wys vir julle hoe lyk hy. Kyk mooi na die simbole. Hoeveel simbole sien julle van weerlig? Sien jy 'n simbool van weerlig hier? Jy moet jou verbeelding gebruik. Kyk, die weerlig slaat my so 'n paar plekke uit. Daar sê, dit is die weerlig. Onder by die weerlig is daar 'n spies. Alles is baie simbolies. So die mense wat in die Baalkerk behoort het, het gesê, ons God kan met 'n weerlig slaan. En dan die simbole van mag. Sien jy miskien hier simbole van mag? Dis interessant, ek gaan nie al die simboliek met julle bespreek nie, maar as julle daar kyk, daai pyltjie moet net 'n bietjie hoër gaan tot daar twee horings is. Kan julle die horings daar sien? Horings staan vir mag. So hier's 'n magsimbool. En dan daaronder is 'n klein mannetjie. Dit is veronderstel om die koning van Ugarit te wees. Met ek die plek besoek het, het ek 'n boek gekoop wat van Frans na Engels vertaal is. En daar praat dit van koning Nikmadu, wat getrou het met Akhenaten en Nefertiti, sy een dogter Shireli. Toe dink ek, die Here is dan wonderlik. Hier was 'n monoteïstiese gesin, koninklike gesin, en die dogter trou met 'n politeus. Politeus beteken aanbidder van baie gode, afgode. En dan die ander simbool van mag wat ons hier sien, is hierdie berge en see, berge en see. Met ander woorde, hy is die God van hierdie planeet. Ons los maar die ander simbole. Wat het met sy vierhoekies op Karmel gebeur? Kyk, hy moes 'n vuur aansteek en hy het nie sy vierhoekies saamgebring nie. Hier is ook iets wat ek ontdek het in een van die museums. Dit is Baal se pa, El. Nou die name van God en die name van die heidense gode is grammatikaal dieselfde. El beteken God almagtig en in die Afrikaanse Bybel God is Elohim. El, almagtige skepper God. So, hy was die seun van die een wat die hemel geskep het. Baal die aarde, sy pa die hemel. Sy pa die God El kon ook nie sy vierhoekies op Karmel in die hande kry nie. Kyk, hier was nou 'n baie interessante godsdienstige konfrontasie. En God het gewen. Aan die einde van tyd gaan daar weer 'n godsdienstige konfrontasie wees. En as die tipe sê, God het op Karmel gewen, wat kan ons verwag aan die eindtyd? God gaan weer wen. So is belangrik om die tipes van die Bybel te ken, om die antitypiese, die openbaring boek, te kan waardeer. Ons kyk na dit waarmee Elia goed bekend was, so hy praat met hulle in hulle taal en die simbole van hulle kerk. Hier staan die meneer ook met sy vierhoekies. Die weerlig, ons God, kan weerlig maak. Kan hierdie kanaanitiese God regtig weerlig te maak? Nee. Wie alleen kan weerlig te maak? Dit is so prachtig. Kom ons kyk vinnig hier na Psalm 77, 18 en 19. Die wolke het water uitgegiet. Luister na hierdie prachtige beeldspraak. Dis die mooiste poesie wat jy kan kry. N.P. van Wyk Louw kom nie na by hierdie nie. Die hemel het donder laat hoor. Nou hoor een mens die donder. Ook het die pyle rondgevlieg, weerlig. Die rollende donder het weer klink. Bliksems het die wêreld verlig. Die aarde het gesidder en gebewe. Het is baie interessant om te sien waar hierdie gebeurtenis plaasgevind het. Weerligte, soort van 'n aardbewing. Waar het dit gebeur? Dat die Bybel vertaal homself in 'n teks, Hebreëse parallelisme, hy sê ding twee keer oor, jy het beter verstaan, partykeer sê hy dit vier keer oor. Die teks verduidelik, die weg was in die see en die baie in die groot waters. Waarvan praat het hier? Die spore was nie te beken nie. Hy het die volk so skape gelei deur die hand van Moses en Aaron. Waar het Moses en Aaron die volk deur die see gelei? Ek en my vriend meneer Rooihemp was by die plek gewees, ons het hom verlede jaar geïdentifiseer. Wat sê die archeologie? Was een regtige exodus. Want ek is by die weerlig te maak, loop net so klein draaikie, ek kom nou weer terug Karmel toe. Hierdie is iets fantasties wat julle na kyk. Het is in die grafkelder van Titmoses die derde, die Napoleon van die Egiptiese geskiedenis. Die blou is 'n voorstelling van die Rooi See. Maar wat sien julle hier? In al die grafte in die Vallei van die Konings, 24 van hulle, die Ramsesse, die Amenhotepe, almal van hulle, is die water by mekaar. Maar hier, by die farao wat in die Rooi See verdrink het, Maartmaan, 1450 voor Christus, sien jy die waters gaan oop. Ek het die hele lesing hier oor, wat ek nie nou vir julle kan gee nie. Maar kry dit en kyk daarna, dis volledig, en ek is besig om die reeks in Afrikaans te vertaal, ek het dit oor see aangebied. 66 bronne, Egiptiese bronne, verwys na die Exodus verhaal. Begin by die eerste plaag, reg deur. Vers 19, die rollende donder het weer klink. En as jy die Egiptiese annale lees, Destruction of Mankind, die El Arish, Seti-1, die Ipuwer papyrus, dan sê dit, terwyl die deurtog deur die Rooi See plaasgevind het, was daar donder en weerligte. Mense, die Bybel is 'n fantastiese akkurate boek. Die rollende donder het weer klink, bliksems het die wêreld verlig, die aarde het gesidder en gebewe, toe daai magtige wolk in vuur kolom afkom, en die Egiptenare terughou, en God se volk laat deurtrek, het die aarde geruk. En dit is wat die psalm vir ons sê. Die grootste verlossingswonder, dwars deur die Bybel loop daar twee temas. God het geskep. Die ander ene, God het verlos. En dan wys die Bybel na die Exodus verhaal. Die hele verlossingsboodskap is op die Exodus verhaal gebou. Waarop staan die 10 gebooie? Ek is die God wat jou uit Egipte land uit die slaafhuis uitgelei het. Ek verlos sonder verdienste. Alles is gebou op hierdie verhaal. Glo jou Bybel, daar's baie moeite gedoen om te sê hier is die bevestiging. Ons is terug by Karmel. Die voorstel van vuur word aanvaar. Die weerlig God se reputasie was op die spel. So ons het nou gesien, ou Baal het so weerlig by hom. Hy moet na die vuur kom aansteek, want hy is 'n weerlig God. Die Baalpriesters waag dit nie om een enkele woord te spreek nie. Vers 25, toe sê Elia vir die profete van Baal, kies 'n bul en maak julle hom eerste gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God. Julle het die bliksem gesien daar, nee, by ou Baal. So hulle daai prentjie gehad. As hulle kerk toe gaan en sien hulle hier is Baal, hy kan met 'n weerlig slaan. Bid dan tot julle God. Julle mag nie die vuur aansteek nie. Wie moet hom aansteek? Baal met sy weerlig straal. Kom ons soek vir Baal. Hy moet die vuur aansteek. Hoedanig gaan hulle aanbidding klink? Hoe dink julle? Ek weet die kerke was eers baie plegtig. Maar het lyk vir my, ons het meer geskit en geruk en getromme. Kom ons kyk na die kontras op Karmel. Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Nou is hulle besig met die bul. Hulle bid toe tot Baal, toe hulle nou klaar is met die offer, en roep vir 2 minute. Kyk, hy is moes 'n man van weerlig. Van die môre af tot die middag toe. Baal antwoord ons. En dit is 'n repetisie van woorde. Julle mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik hierdie mantras oor en oor tot jy in hipnotiese toestand verval. So hulle skree van die môre tot die aand vir Baal. Baal, 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 Baal. Wat 'n Babelse verwarring. Het Desibelle enige meriete? Moet ek hard skreeu dat God my moet hoor? Moet ek die tromme slaan dat hy my kan hoor? Daar was nie 'n geluid van hom af nie. daai weerligman wat ons na gekyk het. Hy het so 'n knopkie hier op die bokant om gehad, het julle gesien? Hy hou daar 'n konnetjie van Jugar het so klein hier so, hy is 'n groot meneer. Ons behoort aan die Baalkerk. Kom ons kyk na die Baalkerk. Niemand het geantwoord nie, hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. So hier kry ons 'n godsdiens waar die mense in die Baalkerk gedans het. Kan ons God deur sekere godsdienstige manifestasies of gebare beïndruk? Nee. Net Jesus Christus wat ek na hom toe bring, kan hom beïndruk. Ons moet nie dink ons kan nie. Hier is 'n fantastiese plek in Israel Geser. Jy kan ook die verwoesting laag hier sien. 'N Vriend van my, twee van die argeoloog, en ek en Dr. Koos het een van hulle ontmoet. Randy Junker, denk ek was sy naam. Hy het ook hier gewerk en hulle die verwoesting laag ontdek. En dit is fantasties. Nou sit ek hier by Geser. Hulle het hier onder hierdie skandpilare drie groot kamers ontdek van volwassenes wat hier geoffer is, van middeljariges en van babatjies. Drie groot vertrekke. Is dit nie verskriklik nie? Die Here kon hierdie godsdienst nie langer laat aanhou nie. Hy moes optree. Want 'n regter wat nie optree nie, is geen regter nie. God tree op. Hoe die heidense altare gelyk. En dit is 'n baie interessante studie. As jy deur die groot museums loop, kan jy gaan kyk. Daar by Megiddo is 'n altaar, by Hazor is daar 'n altaar, by Arad is daar ene, baie altare. Kan mens daarna kyk. Baie is ontdek. Hierdie ene is ontdek by Berseba. Wat hier gebeur het, Hiskia, toe hy koning word, het hy al hierdie altare verwoes. Maar na sy dood, het hulle die klippe van die verwoeste altaar weer by mekaar gekry en hom gerekonstrueer. Hy is in die Israeli Museum. Kyk hoe lyk hy. Ons gaan nou 'n bietjie na die altare kyk. Nou waarom het koning Hiskia die oorspronklike altaar verwoes? Want mense het iets ingegraveer in die klippe wat hulle aanbid het. En ons mag niemand anderste as 'n onsienlike God aanbid nie. Jy kan God nie reduseer tot 'n tasbare iets nie. Hier het ek in Ninive afgeneem. Kyk net daai boonste stuk van die muur is ook in 'n altaar motief gebou. So, hulle het ook die muur hier aanbid in Ninive. Tot Nabopolassar, die koning van Ekbatana en Nebukadneser het die stad in 612 verwoes het. Die koning van Ekbatana se naam was Sihagares, sy seun was Astyages. En argeoloog die plek ontdek en nou kan jy so 'n stuk van Ninive hier sien. Hoe dink jy het Elia se altaar gelyk? Hierdie is nou baie belangrik. En hier is sulke pragtige lesse. Soos wat julle hier sien. Wat is mooi omtrent hierdie altaar? Klip is nie eens ordentlik gepak nie. Wat is die belangrikste, die altaar of dit wat op die altaar kom? Exodus 20 vers 24. 'N altaar van grond moet jy vir my maak. En daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste offer. Altaar van grond. Op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Hoe het God se altaar gelyk? 'N Hoop grond. Maar het was nie die altaar wat getel het nie. Het was iets wat bo op die altaar was. En as ek vir die Here 'n altaar van klip wou maak, want ek is baie lief vir hom, die altaar moet net 'n bietjie mooier lyk. Hoe kon ek hom dan gemaak het? Hy sê vir ons vers 25, maar as jy vir my 'n klip altaar maak, luister mooi, mag jy dit nie bou van gekapte klip nie. Want as jy jou eistergereedskap daaroor swaai, dan ontheilig jy dit. Ach, ons wil altyd so ietsie bysit, né? Ons wil altyd so ietsie bysit om die Here te beïndruk. Niks kan ons beïndruk nie. Net Jesus Christus beïndruk hom. En daarom praat Paulus van die in Christus motief. Ek moet in Jesus wees die heeltyd. Nou waarom is Israel verbied om altaar klippe te bytel? Kyk wat het gebeur toe hulle hierdie ene gebytel het. Hier is nog een voorstelling van Baal. Ek was so verras, ek doen bykie navorsing in Syrië, en ek gaan nie by hierdie museum in, die plek se naam is Tartus, dis die Tartus museum, en hier kry ek die grootste altaar van Baal, wat ek seker nog gevind is, groter is die een wat ek in Louvre gekry. Jy kap aan hierdie klip, en as hy vir jou so oulik, so geleidelik verleid het, duivel jou, en jy so trots op hom, en jy aanbid hom, want ons is met 'n aanbiddingsdrang geskep. En as ons nie die onsienlike God kognitief aanbid nie, gaan ons goeders wat ons aan kan vat, aanbid. Die Here slim, hy waarskei ons teen baie dinge. Altare van gekapte klip mag afgodery aanmoedig. Die kunswerk wat daarop aangebring word, word dan die voorwerpe van aanbidding, soos ek gesê het. Die klem moes uitsluitlik op die lam, die tipe van Jesus val. So hier kry ons weer tipologie. Een lam, een letterlijke lam, deur 'n etniese persoon, geografies, histories, wys vorentoe op Jesus, die groot lam, wat die groot sondes van groot sondaars wegvat. As ek iets van myself by die offer plaas, is my aanbidding te vergeefs. Die fariseer staan daar en bid, hy sê, ach Here, ek is so bly, ek is nie soos daai tollenaar agter nie, want ek is so en so en so. En jou tollenaar slaan amper sy ribbebene stikkend. En hy sê, ach Here, ek skies. En wat sê Jesus, wie het regverdig huis toe gegaan? Ons moet borslaaners wees. Die digter sê, nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Net twee godsdienste. Die een sê, jy kan deur jou werke gered word. Die andere ene sê, ek word gered deur die meriete van Jesus Christus. Die baalpriesters maak hulle altaar met gekapte klip reg, al die versierselkies daarom, die hout word reggesit, die bil word geslag, en boop die hout word die bil neergesit. Uiterlik lyk hierdie heidense priesters nogal braaf. Kyk, jy moet nou maar jou, wat is die Engels woord, jou pose hou, nee, hy is mis nou baalpriester met hierdie vreselike grand rok wat hy aan het. Het jy al gesien hoe kan sommige mense godsdienstig aantrek? Sjoe, dis vreselike klomp goed as jy weet waarvan praat ek. Uiterlik lyk die heidense priesters nogal braaf, maar hulle skuldige harte is vrees bevange, want hulle godsdiens word getoets met die godsdiens van Elia. Dit was nogal 'n skouspel om hierdie klomp baalpriesters op Karmel te sien dans. Jo, ek dink het was een van die grootste dansdienste in die ou dae. En hulle tamelijk lang gedans, die manne. Wat het vorm in die dans aangeneem? Toe gaan kyk ek een bykie wat die grondtekst sê. Die woord vir dans in die grondtekst beteken om op en af te spring. Oor die hulle kuite was seker so seer hier, teen die middag. Spring, baal, baal, baal. Dit was 'n heidense rituele dans waarin hulle self so opgewerk het dat hulle in 'n staat van selfhipnose beland het. Aanbidding moet emosie hê. Maar aanbidding is iets meer as emosies. Aanbidding is 'n begrip van die grootheid van God. En jy moet eindelijk stil raak as jy in sy teenwoordigheid kom. Jy hoef nie op jou sintuie staat te maak om te dien nie. Kognitief. Met kere was daar manifestaties van demoniese macht en hulle het gehoop dat een van die duivels die vuur sou aansteek. Want die groot man met die weerlig het nie sy vuurtjie saamgebring nie. En hulle wil daai vuur laat brand. Hemelse engele van lig het egter die bose engele van duisternis verhoed om na by die altaar te kom en die hout aan die brand te steek. Die priester skreeu onophoudelik, Baal asseblief, antwoord ons, Baal asseblief, antwoord ons, selde ou wysiekie. Ek wonder toe die lied geklink. Baal antwoord ons asseblief, ek weet nie hoe dit geklink nie. Julle stout. Die malle geskreeuw word tot onder aan die voet van die berg gehoor. Maar Baal antwoord nie, want hy bestaan net in die gedagtes van mense. Heidense godsdienstrituele was sensueel en theatraal, baie lichaamsgebare, ervaringsgodsdienst. Dit was 'n sintuiglike godsdienst wat met baie klank en gevoel te make gehad het. En as jy kyk, dat hulle het musiekinstrumente gehad, selfs Nebukadneser het 'n groot orkes gehad en al die instrumente word daar genoem. So, en die vijand kan muziek gebruik by godsdienst, om jou op een heeltemal ander pad te vat. Die gedans en geskreeuw het die hele ochend aangehou. Die volk kyk met verachting na die bespotlike, dierlike gedrag van hulle heidense priesters. Hulle kry nou skaam vir hulle kerk. Sommige priesters begin hulle self stik en snyd totdat die bloed loop. Is dit nie vreeslik nie? Ander trek weer hulle hare uit. Wat 'n belaglike spel. 1 Konings 18:27, teen die middag, kyk nou is daai manne al Jesus, het Elia hulle begin spot. Dis interessant, dat hy, ek weet nie of mense het een geheiligde sarkasme kan noem nie, maar kyk wat doen hy hier, roep harder, my oomaatjie, skree bietjie harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy diep in gedagte, ek het net nou vir julle sê, wat beteken hierdie diep in gedagte, waar lees julle baie keer tydskrifte? Of gou bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy, en hy moet eers wakker word. Elia is besig om vir hulle te wys, hoe die duivel hulle mislei het. En hy wys hoe belaglik is Baal godsdienst. Was dit nodig vir Elia om die toeskouers op die belaglikheid van Baals aanbidding te wys? Ja, hy het al die tegnieke gebruik. Hy wou hierdie volk terugwin vir die Here. Ek het altyd gedink, dis die muis. Ek weet wat vir my geld bring as hulle my tande getrek het. Dit was my groot skok, toe ek een bietjie kopskuif moes maak. Ek het ook gedag as Christus Vader, tot my pa die aand in die bed stamp. So ek moes 'n paar aanpassings aan my lewe maak. Belaglike dinge wat ek geglo het. Hulle het belaglike goeders geglo. En Elia help hulle om vir hulle te sê, dis nie die muis wat die geld in jou skoen sit nie. Dis ook die Christus Vader wat vir jou die persente bring nie. Amper so iets. Die vertalers gebruik 'n eufemisme, versagtende woordjie. Maar die grondtekst sê dat hy vir die klomp priesters sê, hulle moet harder roep, want Baal is diep in gedagte. Dit beteken, Soos die Bybel sê, Saul het sy voete bedek in die grot, toe David so'n stukkie van sy klere afgesnyd. Ook een eufemisme. Maar hy sê vir hulle, skree hard. Hy sit met die huisgenoot op die toilet, as daar een huisgenoot was. En julle toilet is ook moest boeke, goeders. Nee, ek het een klompie boeke daar. So, dit is ook nog nie vreemd nie. Wat sien jy hier? Hier is antieke toilette. Hier sit hulle. En daar kon jy gesels sit. So die mense was bietjie meer ontwikkeld as wat ons dink. Met kere is het nodig om vir mense te wys wat belaglike dinge hulle self mee besig hou. En dit is wat Elia vir hulle gesê het. Kry klaar met Baal, hy bestaan net in julle koppe. Dit ver baie moed, maar is ook deel van die Elia boodskap. Dat ons baie keer reguit moet wees en sê luister, hierdie ding wat julle glo, staan in die Bybel nie. Dit is tradisie. Alle godsdienste wat die gebooie van God met die gebooie van mense vervang, is besig om die belaglike Baal godsdienst van ouds te herhaal. Toe roep hulle nog harder, en soos altyd kervel hulle stikkend met swaarde en spiese totdat die bloed begint loop. Wat is walgelike skouspel. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan en teen laatmiddag, hy is een interessante stukkie hier, die tyd vir die aandoffer. Hoe laat was die tyd vir die aandoffer? 3:00 die middag. Wat het 3:00 die middag op Golgotha gebeur? Type? Antitype. Die tyd vir die aandoffer was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie. Daar was geen reaksie nie. Wat een hartseer toneel. Wanneer een mens enig iemand anders as God aanbid, maak hy homself net belaglik en kry baie seer. Wie is hierdie mooie jongman? Ek wonder of hy hier aanhangers gehad het. Wat impak het hy op jonk en oud gehad? He was 42 and alone. King Elvis dead. Toe hy aan dwelms verslaaf raak en uiteindelik sterf, is aanhangers pynlik ontnigter. Ons het baie keer ontnigtering nodig. En dit is wat Elia op die berg Karmel gedoen het. In Deuteronomium 14 vers 1 verbied die Here enig iemand om sy liggaam te kerf. Hierdie goeitjies wat mense sit. Die Bybel verbied het. Die Bybel sê dit. Nou, ek weet nie wat wil hierdie ou eindelijk vir my sê nie. Maar kyk net hoe lyk hy. Wie beindruk hy? En so probeer ons baie keer God beindruk. Dis so ons lyk. Wat is die rede vir hierdie verbod op jou liggaam? Kyk hier. Nou, ek weet nie of het een man of een vrou is nie, maar hoe smaak jou advokade peer as jy met so'n tong moet eet? En hoe lyk het as jou tong moet uitsteek vir iemand? Hulle skrik hulle mors dood. Die arme mens, ons het dan belaglik geword, nee. Ons is sy eiendom. En hy is baie lief vir ons, het een verskriklike prys vir ons betaal. Ons mag ons self nie onnodig skend en pynig nie, dis nie my lichaam nie. Ek is net een rentmeester van my lewe, van my invloed, van my besittings, van my tyd, van alles. Ek besit niks. Daar is iets baie interessants in die optrede van die Baalpriesters. Dit sê, hulle het aangehou te kere gaan. Die ou vertaling sê, hulle het aangehou raas. Raas godsdienst. Hier is my dochterkie. Ons staan by 'n plek met die naam van Gibea. Net buitekant Jerusalem. Hier het Saul, koning Saul, sy paleis gehad, en ek het Siegfried Hoorn ontmoet, wat hierdie plek ontdek het. Is hier nog 'n klompie klippe hier, by Gibea. Dit is hier waar David en Goliath, die groot geskiedenis het hier afgespeel. Toe koning Saul van die Here afgewyk het, het hy ook op 'n keer soos die Baalpriesters te kere gegaan. Gilboa waar hy gesterf het. Daar is groot lesse wat ons uit die Ou Testament kan leer wat ons help om die eindtyd gebeure beter te verstaan. Kom ons lees hoe Saul homself onder die invloed van 'n bose gees gedra het. Dit sê vir ons in 1 Samuel 18:10. Die volgende dag het 'n boosaardige gees wat deur God gestuur is, dit is net semitiese skryfstyl wat uiteindelik beteken eintlik toegelaat is. Want God verlei niemand met die kwaad nie. Jakobus 1. Vir Saul beet gepak. So het hy in sy huis te kere gegaan het soos 'n waansinnige. En dan moes Dawid gekom het en psalms en halleluja op die harp gespeel het en dan het hy kalm geword. Maar as die gees ompak, dan gooi arme Dawid met 'n spies. Hartseer. Een kommentator sê, mense werk hulle self tot 'n baie hoë godsdienstige emosionele vlak op, wanneer hulle dan in 'n sekere piek bereik, breek hulle in onintelligente, onverstaanbare klanke en gegrom uit. Op Karmel het die skare Israeliete 'n demonstrasie van die ware en die valse godsdienst gekry. Tipologie, die eindtyd, godsdienste gaan ook gedemonstreer word, sodat elke mens die waarde van opregte godsdienst kan sien in teenstelling met valse godsdienst. Dit wat gebeur het, is tans weer besig om af te speel. Jesaja 8 vers 20 sê iets interessants. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel. Moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet vir die lewendes die dooies gevra word. Ek stap elke oggend in Palo Borwa, deur die bos. En hier kry ek 'n swart man. Hy bly daar so, bykie water daar. En sê ek ook maar versigtig en op 'n slag toe praat ek met hom, sê ek, wat maak jy? Hy sê nie, hy kom van Polokwane af. Hy het met die voorvaders geeste kom praat. Hy wil homself skoon maak. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwenes, en die geeste wat waar sê, fortuinvertellers, wat sê die sterre, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie. Moet vir die lewendes die dooies gevra word. Prediker 9 vers 4 en 5 sê die dooies weet glad niks. Hulle slaap, 52 keer in die Bybel sê hulle slaap. As daar 'n gees of 'n ding by jou kom, wat lyk soos jou oupa of jou ouma, jaag hom weg, dis die duiwel wat jou geliefde namaak. Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dageraad het nie, pik donker. Het die toets verander, God verander nie, sy standaard verander nie, geen kontak met die sogenaamde geliefde afgestorwenes nie, hy waarskie daan, Leviticus waarskie dit ook, want God weet, dit is bose geeste, wat jou lewe wil verwoes, en dan denk jy dis 'n geliefde. Hoekom nie? Die duivels wat aan mense verskyn, en met hulle praat. Geen kontak met mediums en spiritiste of wie ook al in onverstaanbare tale fluister, piep of mompel nie. Spiritisme is besig om die kerke binne te sluip. En ek en jy moet vaak en bid dat hierdie dinge ons nie vasgryp nie. Hoeveel kort verhale is deur 'n hand geskryf wat nie die man se hand is nie. Lees die Bybel, is die beste boek. Jesaja 8 vers 19, geeste wat waar sê, wat piep en mompel, hy waarskie teen dit. Hulle bring boodskappe wat klink asof dit van die Here kom, maar inderdaad is dit van die vyand. Vers 20 sê hierdie mense is sonder 'n toekoms. Terug na die wet en die getuienis van die Here, sê Jesaja. Weet almal so gespreek? Dis die boodskap wat Elia op die berg Karmel verkondig het. Wat Jesaja in Jerusalem verkondig het. Wat Johannes die doper verkondig het. Wat Jesus by die berg predikasie verkondig het. Wat Paulus verkondig het. Wat Johannes verkondig het. En dis die boodskap wat die laaste kerk, die eindtyd Elia boodskap, gaan verkondig. Die verskil gaan gesien word. Terug na die wet en die getuienis van die Here. Hoe staan ek en jy teenoor die gebooie van die Here? En nou moet 'n mens bietjie introspeksie doen en miskien weer die 10 gebooie lees wat nie meer so dikwels van die kansel af gelees word nie. Is ek eerlik? Slaan ek dood deur iemand te haat? Lieg ek? Begeer ek? Of is ek ver genoeg met wat ek het? Die Heilige Gees sê vir ons, en sê met jou praat, luister. Voordat ons die leeboodskap met krag kan uitleef en verkondig, moet ons allereers aan God se geopenbaarde wil gehoorsaam wees. Gehoorsaamheid is wat die Here van ons verwag. Nie in ons krag nie. Hy gee dit as ek wil gehoorsaam wees. Maar partykeer wil ek nie. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan, en teen laatmiddag, die tyd van die aandoffer, was daar nog geen geluid nie, niemand het geantwoord nie, daar was geen reaksie nie. Watter uur is die aandoffer gebring? 3 uur. En die altaar wat hy oprig, wys vooruit na die 3 uur vrydagmiddag, toe 'n ander slagoffer op die kruis gesterf het. Kyk hoe mooi kies hy die tyd uit vir die regte altaar. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my. En hulle het allemaal by hom gaan staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hoe die klippe van die altaar gelyk? Ongekap. Wat 'n positiewe reaksie op die uitnodiging kom. Toe hy by die altaar is, met sy boodskap, kom hulle. Die kruis trek mense soos niks anders te nie. En ek as ek verhoog word, sal almal na my toe trek. Hier kom die evangelie in. Hy hou die wet van die Here hoog en hier bring hy verlossing in. Die twee moet altyd saamloop. Die son was besig om in die weste te sak. Die baalpriesters wat met kere selfs die songod gevloek het, jy staan met 'n weerlig daar en jy doen niks, is nou doodmoeg en hulle kele is hees geskreeu. Shamash, as jy daai sirkel sien met die strale, dit is die God wat hulle aanbid het. Skielik raak die verwarde moe priester stil. Dit is 3 uur. Die groot skare het aan die demoniese manifestasies van die priesters begin wal, soos ek gesê, nou wag hulle opgewonde dat Elia moet optree van die valse na die ware, die altaar. Elia brei sy arms uit en nooi mense om by hom te kom staan. Pragtig. Met 'n bangerige gevoel kom die groot skare nader na Elia. Elia maak die stikkende altaar reg waar mense in die verlede die God van die hemel en die aarde aanbid het. Kan jy hom sien? Hoe kry 12 klippe daar? Hulle lê rondom bond. Hy maak dit reg. En terwyl hy dit reg maak, sien hulle 'n preek. 'N ouerige oom onthou nog hoe die priesters van die Here lank gelede 'n lam op die altaar geoffer het, waar Elia nou besig is. Hy onthou wat die priester verduidelik het, dat eendag gaan 'n Messias kom, die lam van God, wat al die sondes gaan vergewe. 30 en 31, toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my. Soos Jesus ook gesê het, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is. En hulle het allemaal by hom gaan staan. Toe het die stikkende altaar weer, toe het die stikkende altaar weer reggemaak, hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Maar die klippe het die altaar van die Here reggemaak, en 'n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. Die ander God kon nie die weerlig bring nie. Terwyl Elia die stikkende altaar herstel, verduidelik hy aan die volk waarmee hy besig is. In die pragtige boodskap van geregtigheid deur die geloof word op Karmel verkondig. Net soos wat hierdie altaar vervalle geraak het, so het julle ook geestelik verval, my dierbare broers en susters. Maar net soos wat ek vandag hierdie altaar van die Here herstel, net so moet julle vandag 'n besluit neem om julle verhouding met die Here weer te herstel. Die brandoffers wat soggens en saans gebring is, was in die simboliek van dankbaarheid en toewyding gehul. Die Israeliet van destyds het sy vergifnis by die offeraltaar kom haal. Elia het nie net die fisiese altaar van die Here herstel nie, hy het ook 'n oproep op die volk gedoen om die Here met volle toewyding te dien. Die Elia boodskap van vandag roep huisgesinne en individue om ook 'n altaar van huisgodsdienst te herstel. Soggens en aand in die aand. Ons word geroep om elke oggend en aand ons lewens volkome aan hom toe te wy. Kry 'n altaar in jou huis. Elia vra dat die slagoffer bil nader gebring word, hulle bring die bil nader. Weer verduidelik hy aan die volk dat hulle gered word, omdat iemand anders eendag in hulle plek gaan sterf. Die pragtige evangelie. Die Elia boodskap verkondig dat die mens deur geloof in Jesus Christus sonder verdienste gered word. Werke volg, ja, dis 'n bewys dat ek dit aangeneem het. Toe sit hy die hout reg, snij die bil stikkend en lê dit uit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen dit 'n derde keer en hulle het dit weer so gemaak. Alles was pap nat. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Die kalme manier waarop Elia te werk gaan, staan in skrille kontras met die hysteriese geskreeu van die rondspringry van die Baalpriesters. Kyk na Elia. Kyk hoe mooi doen hy dit. Elia wys die volk daarop dat die droogte die gevolg van hulle afvalligheid van die Here is. Hy roep hulle om tot die Here terug te keer, sodat die vloek van die droogte beëindig word. Miskien het hy ook na Salomo se gebed verwys. In die tyd van die aandoffer het die profeet vorentoe gekom en gebid, Here, hoor hoe mooi bid hy. Here, mooi saggies, God van Abraham, jy hoef nie te skree nie. Isak en Israel, laat het vandag bekend word dat u God in Israel en dat ek u dienaar is, wat op u bevele hierdie dinge doen. Ek is gehoorsaam. Antwoord my, Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U Here God is. En dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Minder is 'n minuut. Jy hoef God nie van die môre tot die aand te beskree om na jou te luister nie. Kan jy Elia op sy knieë voor die altaar van die Here sien? Wat 'n gesig. Geen teatrale manifestasies nie. Kniel voor die altaar. Eenvoudige gebed. Dis wat die Elia boodskappers van vandag ook moet doen. Toe kom daar vuur van die Here af en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Het selfs die water in die sloot opgelek. Net so'n Engelse sitaatjie, maar vrye hand gaan ek bietjie meer daaroor gesels. No sooner is the prayer of Elijah ended than flames of fire, like brilliant flashes of lightning, descend from heaven upon the upreared altar, consuming the sacrifice, licking up the water in the trench, and consuming even the stones of the altar. Alles is weg. The brilliancy of the blaze illumines the mountain and dazzles the eyes of the multitude. In the valleys below, where many are watching in anxious suspense the movements of those above, the descent of fire is clearly seen, and all are amazed at the sight. It resembles the pillar of fire which at the Red Sea separated the children of Israel from the Egyptian host. So, die wolk en vuurkolom se glans het op die berg verskyn. The people on the mount prostrate themselves in awe before the unseen God. They dare not continue to look upon the heaven-sent fire. They fear that they themselves will be consumed, and convicted of their duty to acknowledge God, they cry out together as with one voice, "The Lord is God. The Lord is God." With startling distinctness, the cry resounds over the mountain and echoes in the valleys below. At last, Israel is aroused, undeceived, penitent. At last, the people see how greatly they have dishonored God. The character of Baal worship, in contrast with the reasonable service required by the true God, stand fully revealed. The people recognize God's justice and mercy in the withholding the dew and the rain until they have been brought to confess his name. They are ready now to admit that the God of Elijah is above the idol. Volgende keer, meer oor die vuur wat neergedaal het en Elia sy tweede gebed op Karmel verreend. En dan saterdagoggend 11:00, depressie, 2:00, depressie, sondagavond, genesing van depressie. En mag het wees, as jy, soos baie ander, hierdie probleem het, dat jy gaan insig kry, en dat die Here jou sal aanraak. Liefdevolle Vader, dankie vir die pracht en die diep van die woord. Mag ons meer tyd in stilte deurbring en soete gemeenskap met die geniet. Mag ons oggende en saans net hoor wat u vir ons sê in u pragtige boek, in Jesus naam. Amen.